Futbolo lažybos. Olibet.
Sveiki futbolo gerbėjai, vieni vartai sugrįžta, kiekvieną šeštadienį kartu su Ervinu Kvitkausku ir Tautvydu Vencevičiumi ir šį kartą, na nežinau, turiu dvi žinias, viena gera, kita bloga, bloga aišku, kad Sūduva nepateko į kitą etapą, gera, kad Tautvydas grįžo į buvusias formas ir nusiskuto barzdą, bet turbūt būtum palaikęs dėl Sūduvos dar.
Būčiau palaikęs, aišku, sunku su tokio barzdai vaikščioti, bet lažybos yra lažybos, na, laimėjau, ištiesėjau tai, kad skiau, kol Lietuvos futbolo klubai žais Europos taurėse, tol teks auginti tą barzdą, na, gaila, kad teko nusiskusti, pasaugočiau iki atkrintamųjų Europos lygos varžybų kitais metais, bet yra kaip yra, na, bet Sūduva vis dėlto nepradėkim laidos tokia liūdna gaida.
Reiktų pagirti, aišku, taip.
Iš tikrųjų, suteikia daug džiaugsmo, ar na, seniai pamirštas jausmas, kai stadione stovi eilės patekti į stadioną, kai bilietų seniai nėra, kai televizijos reitingai tokie, kad muša čempionų lygos rungtynių, žiūrimumą lemiamų rungtynių, ne bet kokių grupės varžybų. Tai iš tikrųjų tą futbolą, jo populiarumui daug prisidėjo Sūduva trečią sezoną iš eilės, patekdama į tą lemiamą etapą, kur Lietuvos futbolo klubas, ko gero, dar nebuvo taip arti grupių varžybų, kaip Sūduva šį sezoną, deja, to vieno žingsnelio pritrūko.
Aš irgi sutiksiu, kad taip arti tikrai nebuvom ir jeigu skaičiuotume, na, sakykime, 64 minutę, taip Tapčiagičius išlygino tą rezultatą, 2-2, tai iš esmės 25 minutės, na, su trupučiu skyrė Lietuvos klubą nuo grupių etapo. Tai čia niekada taip nebuvo dar įvykę, nes anksčiau vis tiek kažkada dažniausiai pirmasis rungtynės būdo arba pralaimėtos, arba sužaisdavo lygiosiamis, bet antrosiuose jau iš karto tenais ganėtinai greitai praleisdavom ir galų gale pats žaidimas buvo na, tikrai įkvepiantis. Daug kas prieš rungtynės tas antrasis galvoja, kad na, Sūduva iš vis sėdės ten apkasuose ar ne, ir porą kartų išbėgs į varžovų baudos aikštelę, bet tikrai taip nebuvo. Netgi rungtynių pradžioje, aš sakyčiau, kad visiškai man buvo keista.
Grįžtant prieš rungtynės, ką tu kalbi, kad daug kas tikėjosi, kad Sūduva vos nebaudos aikštelėje užsidarys. Vengrų žurnalistai irgi paklausė, ar jūs maždaug žiūrėsite į vartus. Tai čia buvo ir Sūduvos treneris gerai ir pasakė savo, ką savo Vienis Varošo pusėje nebus vartų. Na, iš tikrųjų, Sūduva tikrai pradžioje nustebino.
Taip, visa statistika, šiaip pasižiūrėtumėm, na, jinai irgi nėra tokia bedantė, tas pats kamuolio kontrolė 42% prieš 58, jeigu žiūrėti iš Sūduvos perspektyvos, na, tai nėra kažkokia tai super didelė persvara, smūgiai į vartų plotą 6-3 vengrų naudai, smūgiai šalia vartų 6-5, kampiniai 8-5, na, visa ta statistika yra labai artima ir vėl, aišku, reiktų prisiminti 2-11 metrų baudinius, čia galbūt apie juos atskirai pakalbėsime. Kaip ir Čeburinas pasakė, kad niekada nėra smagu praleisti, nors kad ir būna tie baudiniai, bet visada yra smagiau turbūt, na, niekada nesmagu praleisti, bet visada geriau, kai tu praleidi į žaidimą. Ir, na, jeigu, nežinau, turbūt panagrinėsim ir šiek tiek pačias rungtynes, tai pati pradžia rungtynių, ar ne, įkvėpė labai smarkiai, po Verbicko įvarčio atrodė, kad jau tas grupių etapas jau kvepia čia visiškai.
Taip, iš tikrųjų, net girdėjosi, kad ir kaimynai aplinkui rėkė visi žiūrėdami ir tikrai buvo džiugu Lietuvoje. Aš pasakyčiau, nuo pat pradžių nustebino Sūduvos žaidimas ir čia neaišku, kas tai buvo, ar čia buvo Ferencvarošo trenerių toks nurodymas šiek tiek duot laisvės Sūduvai, kad jinai atsitrauktų nuo baudos aikštelės, kad ją ištampytų šeimininkai, kad turėtų daugiau erdvių, bet Sūduva gan drąsiai pradėjo rungtynes ir tokie perėjimai ir net aukštai spaudė. Matom, Ferencvarošas bandė įžaisti laisvus smūgius ir baudos aikštelėje, kas dabar leidžiama pagal taisyklės, ir Sūduva nevengdavo jų paspaust. Ir tas toks perėjimas greitas į priekį, na, gan nustebino ir neaišku, ar čia buvo Ferencvarošo trenerių toks sprendimas, ar vis dėlto labiau tikėtina, kad Sūduva pati drąsiau pradėjo žaisti ir matyt, čia būrino tokie nurodymai buvo, kad na, nebijokit, nelaukit baudos aikštelėje, bet pasistengkit ir paspausti. Ir tai man atrodo, kad buvo šiek tiek netikėta pačiam Ferencvarošui ir tas greitas įvartis, na, iš tikrųjų, suteikė labai daug vilties.
Ir taip, daug kas kalba, kad vėl rikošėtas eilinis, bet aš tai mano nuomonė, kad Verbickas gerai smūgiavo į tolimą vartų kampą ir jeigu nebūtų to rikošėto, aš manau, vis tiek būtų įvartis, nes taip žiūrėdamas iš kelių net pakartojimų, bent jau man atrodė, kad vartininkas jau vėlavo šiek tiek su šuoliu ir, na, aišku, nėra skirtumo, kamuolys tinkle, ne, ir įvartis, bet kas vyko toliau, man šiek tiek galbūt pritrūko, kad tos drąsos yra, galbūt Sūduva pati nepatikėjo ką padarė, nors ir atrodė vėl, dar buvo vienas momentas po kampinio smūgis galva irgi buvo pavojingas, bet paskui kažkaip tai taip suduvo labai sėdo, aišku ir varžovai pradėjo, na, sakykime, galbūt gausesnėmis pajėgomis eiti į priekį, bet na, tas pirmasis išlyginamasis vengrų įvartis taip nelabai skaniai man kvepia, ten atrodo krašte, prižiūrėdamas prie televizoriaus, vos ne Živanovičiui atrodė taip rieksiu, kad Vengrijai išgirs, kad jau reikėtų liktai subauduoti toje situacijoje, atlikti tą taktinę pražangą. Jos nėra. Čia Dženovičius irgi taip atrodė, pametė poziciją.
Gal Živanovičius ir buvo, kad Ferencvaros žaidėjas kluptelėjo, gal tas taip, irgi, gal ir tas kažkaip jisai tada jau pristabdė, o iš tikrųjų lygtais ir buvo noras stabdyti pražangomis, bet būtinai ten reikėjo prasižengti, tas pats irgi atrodo reikia stabdyk ten, kad ir geltoną kortelę gal. Taip. Na, jinai nieko nelems.
Realiai. Nieko nereiškia, tu kuo ilgiau išlaikysi rezultatą tokį, kuris yra patogus tau, tai tuo varžovams bus sunkiau žaisti, čia akivaizdu. Bet na, ir Šverliuga ten, man atrodo, dar linijos neišlaikė, kiek žiūrėjau pakartojimą, nu, tokių eilė, grandinė, tokių smulkių, galbūt negali kažko vieno apkaltinti dėl to įvarčio, bet tokių smulkių klaidelių susideda ir tokiame lygyje už tai baudžiama. Aišku, Nguyeno perdavimas irgi reikia pasakyti, kad labai, labai geras, labai aštrus. Kitas dalykas, na, įvartis į Rubinę. Čia visada skausmingiausia turbūt futbole ir dar toks įvartis, kur, na, būkim tikrai teisingi, kažkiek nusišypsojo laimė ir vengrų komandai, nes iš tokio kampo įmušti taip juvelyriškai tiksliai, čia nei Messi, nei Cristiano Ronaldo nebūtinai iš tokių situacijų išsprendžia.
Taip, bet vėlgi daug smulkių klaidų ir ne tik smulkių klaidų, kurios susidėjo vieną visumą ir ko gero atrodė, galbūt laukia Sūduvos futbolininkai jau to švilpuko, kad galėtų eiti į rūbinę pasitarti, kaip toliau žaisti ir dar tas vienas vienas yra geras rezultatas. Ir vėlgi kraštu, praėjimas kraštu, matom, kad kairį kraštą Sūduvos gynybos kairį kraštą gerai išnaudojo Ferencvarošas savo atakoms. Vėlgi perdavimas, gynėjai vidurio nespėja, vienas nespėja pasaugoti, kitas nespėja su žmogum. Na taip, smūgis preciziškai tikslus nuo virpto į kirto vartų liniją, tai iš tikrųjų sunku tokį pataikyti būtent iš tokio kampo, bet pasisekė ir na iš tikrųjų po ir treneris Šiburnas minėjo, kad po tokio įvarčio, kur tikrai į rūbinę, kurių minutė pridėta ir pusę minutės sužaidus, tu gauni įvartį, tai na, tikrai labai apmaudu ir rūbiniai tiesa, aišku, atsiliepė ir neprideda tos dvasios, bet po pertraukos matom, Sūduva atsigavo ir nors žaidimas nebuvo toks geras kaip pirmam kėlinį, bet pavyko išlyginti rezultatą ir vėl tą
viltis atsirado. Po pertraukos sakyčiau, kad man vėl nustebino, aš kažkaip galvojau, kad sugrius labiau Sūduva ir galvojau, kad tas įvartis paskutinėmis sekundėmis įkvėps dar labiau Ferencvarošą ir aš galvojau, kad antrajam kėlinį jie taip išeis nuo pat pradžių ir bandys užmušti realiai Sūduvą, bandys per tas 50 minučių įmušti dar vieną įvartį ir palaidoti beveik šansus, bet vėl gavusi šiokia tokia atvirkštinė situacija, aš netgi sakyčiau, kad Sūduva iki įvarčio tas 20 minučių žaidė labai labai gerai, ten 19 minučių, bet kūrė ir tokių pusprogių, ir kampinėje pasirodė, ir tų tokių
Golubickas išėjo labai sėkmingai vėl.
Buvo iš ties pusėje, taip. Ir man labai patiko žaidimas vėl iki įvarčio. Ir Topčiagičiaus, na, įvartis, tai sakyčiau, čia jau visiškai polėjo duona, tai, nu, tam, kam skirtas Topčiagičius, toks ir įvartis, sakyčiau,
taip,
čia visiškai jo duona.
Topčiagičius iš tikrųjų sėkmingai labai žaidė Europos lygos atrankoje daug įvarčių ir čia va, dabar ir matom režisierius ir paprašysim, kad tuo metu parodytų, na, iš tikrųjų, taip išlyst ir vienu lietimu, ko trūksta dažnai Lietuvos puolėms, tai yra lietuviams.
Taip, svarbiausia išnirti prie pirmojo virsto, aplenkti gynėją ir čia, na, Bolį įmušė tokį patį įvartį, ar ne, ten Jankauskas pavėlavo, čia Topčiagičius gražino skolą, galim ir taip pasakyti.
Taip, ir 2-2 ir vėl viltis atsirado, na, ir tas nelemtas momentas, tai ir pradėkim nuo to, kad trečią įvartį praėjus, kuris realiai tapo lemiamu momentu rungtynių, kur nulėmė nugalėtoją ir kelialapį Europos lygos grupių varžybas, nes po trečio įvarčio man atrodo, kad na, tapo daugiau mažiau viskas aišku.
Ir vėl kas blogiausia, kad tu įmuši įvartį ir atrodo, reikia išbūti tokias 5-10 minučių, pajausti, kas vyksta aikštelėje, ar ne, vėl viskas taip dažniausiai nusistovi, o čia vos porą minučių po įvarčio, net nepilnai, turbūt 2 minutės praėjusios po to, kai Ferencvarošas išsimušė kamuolį iš aikštės vidurio ir vėl įvartis ir ten tikrai vėl irgi man įstrigo nemažai momentų, kalbant apie tą įvartį.
Aš pradėčiau netgi nuo puolėjo, iš tikrųjų. Ferencvarošo gynėjas nesėkmingai priėmė kamuolį ir Topčiagičius norėdamas tuo pasinaudot, jisai įvijosi na, per trečdalį aikštės.
Taip.
Toli bėgo, pavargo, sustojo. Golubickas vėlgi norėdamas padėti jam daryti presingą Topčiagičiui, bet na, trūko tarpusavio susipratimo, vėlgi į kairę pusę bėgo kitą gynėją saugot. Jie sužaidė sienelę, perdavimas vienas antras, Virbickas tuo metu irgi bėgo į priekį ir pilna jėga bandė padėti Topčiagičiui. Ir Virbickas nespėjo grįžti į vidurį. Tada jo lieka žmogus laisvas, jis priima kamulį, bet jau ten Virbicko negali vieno kaltinti.
Ne, tarp keturių žmonių. Aš labiau apkaltinčiau Čadženovičių, jisai ne visiškai uždarė ir labai nepriejo ir prie to žmogaus, kuris atliko perdavimą Nguenui. Pradžioje, jeigu mes matome, to žmogus juda išties į vidurį ir atlieka perdavimą. Taip, ir Čadženovičius yra tokioje tarpinėje pozicijoje, kur nedengia nei to žmogaus. Tai tu turi užsiimti, tu esi atraminis saugas, tu turi užsiimti vietą prieš gynėjus. Ir aišku, po to nei vienas iš gynėjų nepasitinka, taip sakykime, agresyviau, juk vis tiek Sūduva turi 5 gynėjus. Jeigu vienas išeis, sužais agresyviau kažkaip, tai na, kiti tiesiog gali susiaurėti ir neleisti vis tiek toms zonoms atsirasti.
Jeigu matom, tai priima kaunigų 4, 2 gynėjai, 2 saugai stovi visai šalia jo palygius, bet nei vienas jo nepasitinka. Ir toliau jisai vedasi kamulį na, ir vėl Jankauskas klūpteli, matyt norėjo kris po smūgių, jisai šiek tiek uždelsė Ferencvarošo puolėjas, Jankauskas klūpteli, na ir smūgis.
Smūgis puikus, bet vėl grįšiu prie to, kad nieko įspūdingo toje atakoje Ferencvarošas nepadarė. Nei kažką apėjo, nei kažkokį labai super perdavimą. Taip, neblogas perdavimas vertikalus tarp dviejų žaidėjų, bet tikrai...
Bet jis laisvas stovėjo.
Taip, bet jis laisvas, visiškai nesudėtingas.
Tai realiai, 2-3 perdavimai iš ties vidurį ir smūgis.
Ir iš 20 metrų pramušė ir jeigu ten pastebėjai, kad Jankauskas klūptelėjo, tai aš pasakyčiau, kad nors pradžioje šiek tiek skeptiškai žiūrėjau į kardomo tą šuolį, nes atrodė, kad na, toje situacija galėjo išgelbėti, nors prieš vartininką tikrai reiktų nusimti kepurę, nulenkti galvą. Labai gerą visą tą europinę epopėją sužaidė kardomas, bet šioje vietoje, sakyčiau, galėjo išgelbėti ir po to keletą pakartojimų pažiūrėjęs pamačiau, kad na, neatsispyrė turbūt Tautvydai, čia jau tavo daržas vartininkų yra, bet atrodė, kad neatsispyrė taip, kaip galėjo, slystilė turbūt kažkur iš kojų.
Ir tas ir sutrukdė ir viename iš pakartojimų labai matosi gerai, kad jis na, šiek tiek net giliečia pirštais tą kaunį, jei būtų daugiau atsispyręs, jis galėjo išgelbėti komandą. Kaltinti vartininko dėl šio momento
tikrai negali. Ne, kaltinti negalima, tiesiog pasakom, bet, kad neišgelbėjo.
O, bet tačiau dėja neišgelbėjo. Tai iš tikrųjų lemiamas momentas buvo, po kurio ir matėsi, kad Sūduva jau pritrūko, jėgų jau viskas atiduota ir visos rungtynės lemiamos. Makabis, prieš tai Cervenas Vesdena su San Marinu buvo lengviau, aišku, ten treniruotis
pobūdžių rungtynės. Stengiasi Sūduva per tą paskutinį pusvalandį turbūt su teisėjo pridėtų laiku, bet... Na, matėsi, kad jau nebeturi žaidėjai, galbūt ne tiek tų fizinių jėgų, bet turbūt kartu su moralinėmis tomis jėgomis viskas susidėjo, kartu su galbūt tuo tokiu ne visai tikėjimu, kad dar kartą mes galim perlošti
rungtynės. Jau atrodo, 2 kartus įmušė, jau arti, 3 kartą ir tai iš tikrųjų sunku. Aišku, dar vienas momentas vertas pažymėjimo, tai yra vengrų gynėjų žaidimas ranka, ne ranka savo baudos aikštelėje po perdavimo. Ir man tik visą laiką įtartina pasirodo tada, kai vietos režisieriai transliuoja nerodo kartojimų. Tai tada iškart supranti, kad kažkas buvo matyt, tie asistentai, kur režisieriui sako, ai, gal nerodom. Nes iš tikrųjų, judesys buvo, petys linko link kamulio, kur pataikė, tiksliai nesimatė, bet nenustepčiau, kad ten buvo ranka. Vėliau žaidimas tęsėsi dar kartą vengrai ranka sužaidžia.
Ten dar ir pažanga, man atrodo, buvo iškart po kelių sekundžių ir net ir kolega Nerijus Kiesminas irgi eteryje pasakė, man atrodo, 2 rankos ir 1 pažanga, bet teisėjas nefiksuoja nieko, tai man irgi...
O kitoje visiškai... atakoje Topčiagičiaus ranka taip, iš karto užfiksuojama.
Lygiai tokia pati, taip, o paskui dar rungtynių pabaigoje, na, 4 įvartis, apie kurį kalbėti apskritai nesinori, nes mano akimis ten net pražangos nebuvo, o jeigu ir buvo pražanga, tai tikrai ne baudos aikštelėje.
Tikrai nebuvo pražangos, mano nuomonė.
Ten matėsi, kad atrodo Zubkovas, berods, kamuolys atšoko į
Vladiką,
po to atšoko jam pačiam ir jis tiesiog sulenkė kojytės ir nusprendė kristi lyg į baseiną, iš Neymaro turbūt, kuris dabar ten jo kita drama, bet iš ten prisimokęs tokių triukų, bet na, vėl, aišku, kažkiek tai turbūt lengvina situacija, kad turbūt jau tas įvartis nepakeitė to visos poros nugalėtojo, ar ne?
Pridėtas laikas ir matėm dar kaip ir vaikai padavinėjantys kamuolį, kaip elgėsi, kiek jie sutaupė laiko, patys ir vengrai. Vienas iš kampinių, kaip buvo, tai net suskaičiavau, 36 sekundės sutaupo, kol pakelė tą kampinį, na, o čia Makabio treneris skundėsi, kad dar to nematęs, kai Sūduvos aikštėje kilo konfliktas, kai vaikas padavinėjo per ilgai kamuolį. Makabio trenerio ir žaidėjų nuomonė, tai tegul pasižiūri, kaip vengrai elgiasi, jeigu Sūduvos žaidėjų netgi reikia prieiti apie 15 metrų prie vaiko, kuris padavinėja kamuolį, ir vaikas maždaug tokio taip, ne tai kad paduotų, tai paėmė ir numeta. Tai dar sutaupo ten 10 sekundžių, visi spėjo sugrįžti, atsikvėpti ir laukia Sūduvos atakos. Tai tegul pasižiūri, kaip jie, kiti su kamuoliu sugeba užtemti laiką, o ne kaltinti Sūduvą.
Aš dar atkreipčiau vieną dėmesį, čia viena tokia detalė. Čia Burinas yra, kiek žinom, labai prietaringas treneris. Ir man įstrigo viena detalė, kad Topčiagičius po to įvarčio, kai buvo rezultatas 2-2, nubėgo džiaugtis į savo pusę. Ir čia yra negeras dalykas, kaip sako, nuo senovės treneris sakydavo, į savo pusę bėg džiaugtis. Po įvarčio negalima, nes tai reiškia atsivešį įvartį į savo aikštės pusę. Tai, va čia
tai dar žinai, ką gali reikšti?
Nepatiko.
Dar gali reikšti, pavyzdžiui, kai visi nubėga į savo pusę džiaugtis, būdavo tokia sukrenta
vienas. Tai gali visi įsimušti
varžovai įsimuša ir nubėga taip. Vienas prieš vieną.
Tai čia ir dėl to, bet ir prietaras va, toks yra, kaip ten atbulas autobusas negali važiuoti, kaip ir nepykit, bet dažniausiai sako ir moteris negali vairuoti autobusu, su kuriuo važiuoja
netgi
komanda.
Važiuoti,
net važiuoti taip negali. Tai čia
ypač vartininkai tą stebi, nes nu, iškart įvartis tavo į vartus.
Taip, tai vat tu yra tokių prietarų, čia Burinas labai jais tiki ir man iš karto vakar, kai pamačiau Topčiagičių kažkaip negeruoju pakvipo ir manau, kad čia Burinas turės jam.
Na, tai va, per Topčiagičiaus nesilaikymo prietarų iš tikrųjų nepamatysime galbūt galimų buvusių varžovų, tai yra Ferenc Varšas pateko į Europos lygos grupę kartu su Maskvos SSKA, Barcelonos Espanjolu ir Liudogorecu, kuris jau yra lankęsis Marijampolėje ir na, žaidė čia.
Gerai, bent jau taip, kad ar ne kažkokių labai super grandų. Na, Espanjolus, aišku, ir CSKA geros komandos, bet na, vis tiek turbūt, jeigu būtų patekęs į grupę, tai norėtųsi kažko ten iš United, Roma, dar kažkokios tokios komandos, kurios na, turi vis tiek didesnį vardą.
Čia mes jau taip bandom baigti šitą temą, tokia paguodžiančia gaida, kad ne viskas taip blogai. Tikrai spūdingas Sūduvos buvo žygis Europoje, gaila, kad pritrūko vieno žingsnelio.
Futbolo lažybos. Olibet.
Nuo klubinio futbolo keliaukime prie rinktinių ir lieka savaitė iki to, kai Lietuvos futbolo federacijos stadione susigrums Lietuvos ir iš pradžių Ukrainos rinktinės, o paskui ir Lietuva-Portugalija, du tokie super mačiai, super sudėtingi, kur na, tikrai net nežinau, iš tikrųjų, jeigu kalbėtume apie šansus, iškovoti taškus, tai jų aš matau labai mažai, nes na, atvažiuoja, tai fantastiškos komandos. Portugalai, na, turbūt visi žinote, dar vis nenukarunuoti Europos čempionai.
Bet jeigu būtų pirmos rungtynės su Portugalais, tai būtų grupės outsiderių dvikova.
Taip, tokiu atveju taip. Bet Portugalai na, tik dviejas rungtynės yra sužaidę ir tik tai porą taškų iškovojo, bet sužaidė lygiosiomis su ta pačia Ukraina ir su Serbija, su na, vienais iš turbūt savo pagrindinių konkurentų, tai nieko dar blogo nenutiko, bet tuo pačiu, sakyčiau, tas apsunkina šansus lietuviams, nes ukrainiečiai, nors ir atvažiuoja su 10 taškų, ar ne, jie puikiai supranta, kad jeigu prieš Lietuvą nelaimėsi, prieš paskutinę grupės komandą, kaip yra dabar, tai na, tu negali tikėtis lengvos vietos, ar ne, tarp
Europos čempionato. Pirma vieta, taip. Portugalai barsto taškus, serbai barsto taškus, jiems šansas laimėti
didžiulis šansas.
Pirmą vietą ir iš karto patekti į Europos čempionatą. Na, bet šiandien galbūt daugiau dėmesio skirkim Lietuvos rinktiniai, kurios treneris Valdas Urbonas vakar paskelbė tuos 23 futbolininkus, kuriuos kviečia į rinktinę. Na ir čia staigmenų, o gero, nėra daug, nes na, visi žino mūsų futbolininkus, kurie gali žaisti rinktinėje, kurie gali pretenduoti į tą rinktinę. Neturim didelio pasirinkimo, na ir tą pasirinkimą dar labiau susiaurino traumos ir didžiausia netektis, tai aišku, geriausias praėjusių metų Lietuvos futbolininkas Arvydas Novikovas, su kuriuo teko bendrauti ir sakė, man dar savaitės reikės, labai norėjo žaisti rinktinį, labai veržėsi ją.
Na, Novikovai, mes žinom, jis visada nori, net ir traumuotas, atrodo, atbėgs iš Varšuvos, jeigu reikėtų atbėgtų ir žaistų.
Lengva ristelė, bet savo dar savaitės medikai tikrai reikia dar savaitės, savo jau pirmadienį renkasi rinktiniai stovyklą ir jisai niekaip nespės į rinktinį.
Plius žinom, tokias situacijas klubai dažniausiai irgi nenori leisti pusiaus veiko žaidėjo į rinktinę, geriau per tą rinktinių tarpą tą žaidėjas pasveiks ir duos naudos klubui. Žinom, kad Legija mokėjo ir išpirka už Novikovą ir tai yra na, svarbus tam klubui žaidėjas ir neblogai tikrai pradėjo Lenkijos klube ir na, viskas atrodo dėliojasi kol kas neblogai ir aišku gaila mums, kad Novikovo neturėsim.
Šiaip lyderių nėra daug rinktinėje, dar vienas iš lyderių stipriausių futbolininkų nežais, iš tikrųjų tas, kuris gali palaikyti kaunas,
dar
kuris gali
yra ir dėl Verbicko turbūt.
Na, klausiu spaudos konferencijoje trenerio Valdo Urbono, kokia situacija dėl Virbicko, gal jis žino, kokia sveikatos būklė jo, nes matėme rungtynėse su Ferencvarošu, su Duvos Saugas, patyrė traumą, na, ir tikrai taip susiėmė už aumens, atrodė, kad na, negalės tęsti rungtynių.
Ir skaudu buvo ir Suduvai, nes, na, aš sakyčiau, Virbickas turbūt iki to momento buvo geriausias rungtynių žaidėjas, kalbant apie Suduvą.
Na taip, ir įvartį įmušė ir tikrai viduryje daug darė darbo ir tokio nematomo darbo, kurio labai reikia atsilaikant prieš tokias komandas kaip Ferencvarošo žaidžiantis namuose. Na, kol kas žinių jokių nėra, kad Virbicko būtų kažkas rimto. Ir kitas saugas Golubickas taip pat po traumos matom žaidė Vengrijoje tik vieną kėlinį, na tikėsimės, kad jiem pavyks pailsėti ir nuo pirmanio po truputį eiti į tą ritmą vėl atsigauti ir vėl Lietuvoje turėsim tas tarptautinės rungtynės, kur po Sūduvos nespėjim iš to Marijampolės Arvi arenos pilnos grįžti į Vilnių ir Vilniuje turėsim pilnas tribūnas.
Aš tai labai tikiuosi, kad Golubickas ypatingai galės atsigauti, nes aš manau, kad Novikovo trauma yra šansas jam galbūt net pradėti startinėje komandos sudėti ir vėl tu žaidi su Portugalija ir Ukraina, ar ne, kuri turi pakankamai galingų klubų. Portugalai apskritai mėgsta labai jaunus žaidėjus prisivilioti pas save ir paskui juos po porą metų bandyti parduoti kažkur tai pelningesniems klubams. Tai aš manau, čia jaunam žaidėjui yra labai geras šansas save parodyti. Mes žinome ne vieną tokią sėkmės istoriją, galim pradėti ties didžiausią, kurią turbūt irgi visi žino, Cristiano Ronaldo lygiai taip pat, ar ne, atvažiavo Manchesteris sužaisti su Sportingu draugiškų rungtynių ir Fergusonas neišvažiavo iš Portugalijos, kol neišsivežė kartu Cristiano Ronaldo. Tai čia gali būti galbūt irgi kažkokia panaši istorija iš kitos pusės, nes na, žiūrint kaip viena žaidžia Golubickas pastaruoju metu.
Ir kiek jam metų?
Taip.
Tai iš tikrųjų toks mažas briliantas ir jei jisai nusišlifuos gerai, tai iš tikrųjų tai yra viltis, kad Lietuvoje.
Na, Kyvo Dinamo, Donetsko Šachtarius, kodėl ten nepabandžius sėkmės, jeigu ir tos komandos gali pamatyti, na tikrai galima pasirodyti visų gražumų, plus, kad jau ir Europoje jisai pasirodė tikrai labai gerai, tai čia sakyčiau šansas, dar gaila, kad Valskio turbūt nebus, nors galbūt dabar nebūtinai pagrindinis toksai rotacijos kartais žaidės, kartais startinė sudėtyje, bet išvyko į Indiją ir žinom, kad ir kai žaidė prieš tai Tailande buvo problemų, na, sunku.
Na, štie Azijos šalių čempionatai, taip, nesuderinti su Europos atranka ir langai yra kitokie ir ten iš vis nenori išleisti, yra klimatizacija ir persinimai, tai iš tikrųjų tos rungtynės sutampa ir aš atsimenu vieną treniruočių stovyklą, kur buvo dvejos rungtynės, tai Valskiui būtų reikėjo praleisti gal trejas čempionato rungtynės Tailande, tai iš karto klubas pasakė ne, tai manau, kad panaši situacija, na, bet futbolininkas pasirašydamas kontraktą, jisai žino, kuo rizikuoja. Tai dabar laukžymis vietoje jo ir tikrai Karolis po to sunkios traumos atrodo įgaunant tą sportinę formą. Taip, žaidybinio laiko jam trūksta, ne visada jis žaidžia pagrindinėje sudėtyje, ne visada ir pasirodo pakeitimo, bet praktikos yra ir iš tikrųjų ir Lietuvos rinktinės rungtynės jis tikrai kovingai atrodė ir lauksim jo gero pasirodymo.
Taip, ir aišku, na, Vaidas Slavickas irgi kairėje pusėje, čia jau žinome, ilga netektis ir bet turbūt galim pasidžiaugti, kad na, Andriuškevičius galbūt grįš iš Kazakstano, turės čia vietą, galės save parodyti, bet vėl netektis turbūt, sakykime taip.
Ko gero taip, na ir vis dėlto tenka prabilti apie tai, kad gynėjų linija pas mus darosi silpniausia, ko anksčiau pasižymėdome bent jau gindomės
gerai,
na lyg taip. Nemokam pulti, nemokam įmušti, bet jau gindimas, tai tikrai tvirti vyrai stovėdavo, na dabar ir tie Lietuvos futbolininkai Rusijai ne visada gauna žaistas pas Andriuškevičius, ne visada Kazakstane žaidžia. Taip. Ir dar įdomus faktas, kad net 4 iš Kazakstano čempionato lietuviai atvyksta, na, iš Lietuvos čempionato
pamėgo,
tik 10, o 4 lietuviai Kazakstane žaidžia.
Kažkada buvo Izraelijas, čia Izraelio čempionatas, tokia labai mėgstama lietuvių statelė, dabar Kazakstano. Na taip, ir tas pats Černychas išvyko iš Dinamo į Orenburgą ne iš gero gyvenimo, o dėl to, kad negavo žaidybinės praktikos ir, reiškia, ir kapitonas atvažiuoja.
Šis Dinamo gretose jisai taip. Buvo, atrodo, kaip pamirštas, registruoja rungtynėms, bet tai gal ir gerai. Rinktiniai tai gal ir gerai, kad jį paskolino, iš tikrųjų, nes na, vėl žaidybinė praktika žaidžia, pajunčia tą žaidybinį ritmą, nes na, sėdėti ant suolo ir laukti, nežinai pats ko, tikrai būtų.
Kalbant apie sąrašą, man dar įstrigo vakar dieną paklaustas klausimas per konferenciją, Valdas Galumbauskas, mūsų kolega, paklausė, kad treneris prieš tai lyg tai po praėjusio ciklo pasakė, kad atsišlifavau, su kuo galiu eiti toliau, su kuo ne, bet žiūrint į sąrašą nieks labai nepasikeitė, bet čia vėl turbūt reikia da, grįžti prie to, kad nėra tų žaidėjų, ar ne?
Ką tu gali pakeisti? Gerai ukrainiečiams, gerai portugalams, kad ten į vieną vietą pretenduoja po 3, po 4 ir ten jeigu vienas iškrenta, na net nepastebėsi, kad jo nėra. Na pas mus yra situacija tokia, kad na labai siauras tas ratas iš ko, na ir pasakė
Urbonas. Aš tik prie to ir privesti norėjau, kad nėra tų žaidėjų, atrodo, kad ir kiek tu ieškosi, ir gal kažkiek tai treneris pats taip per daug ambicingai po tų pralaimėjimų tai pareiškė, ir aš jau tuo metu, kai jisai tai pasakė, man jau irgi buvo keista, ir aš pagalvojau, na, o kasgi užims vietas, nes nėra tų žaidėjų pas mus užsienyje, kad ten žaistų 50, ar ne, ir ten 3 čempionų lygoje, 2 Europos lygos kažkokiam grupio etape, na, turėsim ką, Arlauskiai grupio etape Europos lygos, bet, na, žinome jo istoriją ir turėdami puikius dabar vartininkus, aišku, nelabai galbūt ir trūksta.
Ir pamiršome, mes irgi labai pasigendom, na, iš tikrųjų, Urbanas pripažino, kad galbūt šiek tiek ir emocijos, nes taip, žiūri kartais rungtynes, na, ir pats analizuoja ir galvoja, na, tas tikrai neto lygio, na, gal ir tą nekviešiu, ir tą, ir po to pasijungs sąrašą, na, atsimu, Edgaras Jankauskas buvo rungtynės treneris, vienam iš žurnalistų sako, na, jeigu toks labai jau, tu toks protingas, ir tai, sudaryk va sąrašą 23 žaidėjų ir pateik va man tą sąrašą, ką tu kviestum į rinktinę. Na, kiek žinau, labai sunkiai sekėsi iki šiol sudarinėję tą sąrašą. Ir matyt, ne iš gero gyvenimo Valdas Urbonas paskelbė pirmą kartą, kiek aš atsimenu Lietuvos rinktinės istorijoje, tokį kaip ir rezervinį sąrašą, 4 futbolininkus, Tomas Švetkauskas vartininkas, Gynėjas Gašputis iš Panevėžio ir Justas Lasiskas su Matu Vareika. Ir treneris pastebėjo tą, kad sako, galbūt ir tai daugiau ir psichologiškai, kad tie žaidėjai žinotų, kad jie neužmiršti. Žinom, Lasiskas buvo laikomas vienu perspektyviausiu Lietuvos futbolininku, ne pačiu perspektyviausiu.
Vareika dabar laikomas taip, tokiu vienu iš tokių.
Taip, tai kad irgi būtų stimulas jiem tobulėti, kad žino, kad juos atkreipė dėmesį ir tas pas Lasiskas, kad nėra nurašytas po nesėkmingų rungtynių Lietuvos rinktinė. Tai kitas dalykas, pas mus žinom, kad pas tai traumos, tai dar kas nors ir kartais iš tų 23 žaidėjų ir dėlse treneriai skelbtą sąrašą iki paskutinio, nes labai dažnai reikia pakeitimus daryti. Tai dabar yra 4 žaidėjai, kurie pagal pozicijas turi būti pasiruošę ir prireikus pirmadienį, antradienį, jeigu kažkas gaus traumoje, atvyktų į treniruočių stovyklą.
Čia visai gera idėja. Na, nemažai jau pakalbėjome, o daugiau kitą savaitę karštai prieš pat rungtynes padiskutuosime, dar pasižiūrėsime turbūt daugiau ir į varžovus ir, aišku, lauksime rinktynės pasirodymą.
Futbolo lažybos. Olibet.
Tiek daug futbolo reikalų įvyko per vasarą, kad na, nespėjome dar per Sūduvą ir per rinktinę prieiti prie kitų čempionatų. Apie juos pasikalbėsime turbūt jau apskritai, tik tai po rinktinių pertraukos, bet čempionų lygos burtai įvyko šią savaitę ir aišku, turime apkalbėti apie tas grupes. Ir
apie lietuvių žaidžiančių čempionų lygos grupių varžybose.
Čia trumpa būtų kalba.
Deja.
Deja, taip. Na, dar turbūt reiktų paminėti, kad prieš tą burtų ceremoniją Virgilas Van Dijkas atsiėmė geriausio, kaip sakome, UEFA, taip ar ne, Europos žaidėjo titulo. Čia dar ne tas garsusis Ballon d'Or, bet dažniausiai tai yra toks pranašas, ar ne?
Manau, kad nebus taigmenų šį kartą, šį sezoną, nes, na, tikrai, ką jisai išdarinėjo viso sezono metu ir tai buvo. Ir pagaliau galbūt gynės laimės geriausio prizą, nes vis dėlto puliai dažniausiai tos titulus raško vieną po kito, na ir po gynėjų laikas ir vartininkui būtų laimėti kažką.
Na, aš tai tik tai pasakysiu vieną mintį apie tai, kad Cristiano Ronaldo su Messi patys yra kalti, užkėlė kartelį iki dangaus ir dabar jau net jeigu nelaimi visko Europoje ir neįmuši daugiau nei 50 įvarčių, tai ne, reiškia kažkam kitam atiduosim prieš tai ten Modričius gavo, dabar Van Dijkas, visgi aš manau, kad geriausi pasaulio futbolininkai yra tie du ir vienais metais vienam ir geriau sekasi ir labai bus liūdna, kai ateis ta diena, kai mes negalėsim jų kas savaitę matyti, bet na, sutiksiu, kad ir Virgilas Van Dijkas tikrai padarė labai didelę plius pažangą ir na, tikrai geras žaidėjas laimėjo su Čempionų lygą su Liverpool'iu, iškovojo titulą ilgai lauktą. Na, viskas čia gerai, neturiu priekaištų, bet tiesiog norėjau tokį paminėti tokį faktą. Na, pradėkim nuo grupių. A grupėje turbūt, kad čia nelabai kažką yra aptarinėti. Paris Saint-Germain'as, Madrido Realas yra turbūt trim galvom, o ne viena aukštesni ir geresnis komandos nei Briugė ar Galatasarajus. Ir čia aš net nelabai matau, ką kalbėti.
Čia iš tikrųjų,
matau,
man atrodo, Briugė iš karto dėliojasi rungtynėms su Galatasaram, kaip Galatasarajus su Briugė ir kovos dėl to kelialapio į Europos lygą, nes, na, nežinau, kas turėtų atsitikti, kad Saint-Germain'as ar Realas pralaimėtų.
Naftą dingti.
Na, galbūt.
Na, B grupėje turbūt panaši situacija. Čia irgi Bayernas su Tottenhamu yra na, tikrai aukštesnio kalibro komandos ir net turbūt nedemonstruodavos kažkokio labai super futbolo, nebūdamos savo geriausioje sportinėje formoje. Vis tiek Olympiakose su Cervena Zvezda turi nugalėti, galbūt ne vienose rungtynėse, bet kalbant apie visą grupių etapą.
Vieną kitą taškelį atims, bet tarpusavį irgi kovos. Na ir aišku, Lietuvoje stebėsime Cervena Zvezda žaidimą, vis dėlto nugalėjo Sūduvą, pasisekė jiems, galėjo čia Sūduvą būti, bet dar reikia priaugti prie toną. C grupė daug įdomesnė, čia aiškus vienas favoritas, tai Manchester City klubas, kuris, na, tikrai nežinau, kas turėtų atsitikti, kad jis nepatektų į atkrintamąsias, nors žinom, kaip City žaidžia.
Na, bet ne šitos grupės, lygoje, ne šitos grupės. Ir čia dar tik tai City gerbėjai turbūt jau vėl galvoja, ir vėl mes su tuo Šachtarim žaisim, na, aš jau nežinau, kiek sezonų pastarųjų jie žaidžia vis tarpusavyje, tai čia, manau, vien tik iš to fakto, kad man mačiau dar nusiskundimų, Manchester City gerbėjai sako, kada gausim pagaliau normalią komandą, nes pernai grupėje jų nebuvo labai sudėtinga, ir šiemet irgi, jeigu žiūrėtumėm Šachtaris, Dinamo, Atalanta, na, tai nėra tos komandos, turbūt...
Nu, pats, kurias... ką prognozuotum, kuris klubas, va, užims antrą vietą?
Aš tai Šachtariui duočiau vien tik dėl to, kad jie turi tą, sakykime, tokią didesnę patirtį. Atalanta pirmą kartą po, apskritai gal pirmą kartą žaidžia, net nežinau, reiktų pasidomėti, galbūt kažkada labai senais laikais ir žaidė, bet abejoju, gali būt, kad debiutuoja čempionų lygoje. Kalbant apie Zagrebo Dinamo, na, tai irgi nėra etatinis. Vienais metais žaidžia, vienais metais nežaidžia.
Aš kažkodėl man šį sezoną, tiksliau aišku, tas sezonas tik prasideda, bet Zagrebo Dinamo palieka įspūdį, aš netgi sakyčiau, galbūt Dinamo patektų į atkrintamasis ir užimtų antrą vietą. Šachtarius, na taip, patirties yra su kaupu, bet na, neaišku, o Atlantą aš ir nurašom, nes taip.
Na, aš nenurašyčiau, bet ne visada tas vienas sezonas, kuris būna prieš tai geras, ar ne, Leicesteris kažkada irgi laimėjo Anglijos čempionatą, nebuvo kitas sezonas jau toks įspūdingas, nors čempionų lygoje tiesa iš grupių tada jie išėjo. Kalbant apie D grupę, Juventus, Atletico, Leverkusen, Bayeris ir Maskvos Lokomotyvas, ar visai įdomi, sakyčiau, grupė. Aš nesakyčiau, kad Juventusas ir Atletico labai džiaugiasi trečių krepšelių gavę Leverkusen'o Bayerį, kuris vėl atrodo po truputį stiebėsi, grįžta Vokietijoje į vis geresnės pozicijas ir sezono startas irgi Vokietijoje toks bent jau žaidimo prasme tikrai irgi neprastas. Ir, na, sakyčiau, kad čia gali būti įdomybių. Nors visgi vis tiek laikyčiau, kad Juventus ir Atletico turi išeiti, bet Atletico pastaruoju metu nedemonstruoja.
Bet Atletico gali kast. Leverkusen's gali įkast, o Lokomotyvas, man atrodo, kaip visada, jis outsideris ir nėra ko iš jo daug tikėtis. E grupė vėlgi, Liverpoolis, Napoli, man
irgi praeitų metų istorija.
Taip, aiškus favoritai, nes tiek Salzburgas, tiek Genkas, tai tikrai ne to kalibro komandos, kurios galėtų įkasti šiems klubams. Taip, Napolis demonstruoja pastaruoju metu gerus rezultatus, gera sudėtis, nusistuvėjo sudėtis pakankamai, neįskyrus ten kelias netiktis, kelias pardavimus. Na, apie Liverpoolį, man atrodo, net neverta čia kalbėti. Ir Salzburgas ir Genkas tikrai, manau, kad užbaigs čempionų lygą po 6 rungtynių.
Taip, pereikim turbūt prie 3 paskutiniųjų ir jos turbūt drąsiai galima sakyti įdomiausius grupės. F grupė apskritai jau visi pakrikštėjo mirtininkų grupė ir man labai patiko Prahos Slavija vadovų reakcija po to, kai jie pamatė, kad jie yra ketvirtuojame krepšelyje ir jie jau buvo ištraukti ir matė tas 3 komandas, kurias jų laukia ir ten yra Barsa, Borusija, Dortmundo ir Interas ir tokia šypsenėlė. Na, turbūt apsidžiaugia tik tai tuo, kad parduos tikrai visus bilietus į visas rungtynes namuose, bet daugiau tai nežinau, ar yra ko džiaugtis. Čia manau, kad gali būti tas apvalus nuliukas ir taškus surinkti bus, na, labai jau sudėtinga. Aš
labai nematau prieš ką. Čia netgi, jeigu reiktų prognozuoti, taip, Barcelona yra favoritė, bet taip. Dortmundas ir Interas, na,
kuris pasistiebės, taip.
Ojojoj, čia bus lažybininkams ką veikti ir labai, labai sunku nuspėti, net galbūt taip daugiau simpatijų Intero pusėj, bet tik tai
bet
simpatijų.
Bet Borusija irgi, o jezu, praeitis metais tai puikiai žaidė, šiemet puikiai pradėjo Vokietijos čempionatą, na tikrai net nežinau, man tai atrodo, kad netgi Borusija yra labiau nusistovėjusi komanda, Interas dar toks naujas projektas ir jiems gali būti sunkiau, nes naujas treneris.
Nors Dortmundas pastovi išparduoda, atrodo, lyderius, bet visą laiką suranda, ko pakeisti ir...
Šiemet gerai apsipirko dar Dortmundas, dar tą paminėčiau, bet čia jau apie Vokietijos čempionatą kalbėsim vėliau atskirai ir panagrinėsim. G grupė tai įdomi tuo, kad čia dažniausiai, aš sakau, kaip visai Rusijos tas čempionas iš pirmo to krepšelio, kur jam ten yra ta 8 užtikrinta vieta, dėl to, kad tai yra 8 ten pagal pajėgumą Europų lygą. Jinai, jie
na, į 6 dabar, buvo 5 dabar į 6.
Kažkur ten, taip. Tai tiesiog jie gauna tą vieną vietą tam pirmajam krepšelyje, dėl ko aš visiškai nesutinku ir man nesuprantama, dėl ko jie gauna tą vietą.
Nu, pažiūrėk, kas bet... pazinė ten marškinėlių ir kas paėmė.
Viskas aišku. Bet, na ir pernai buvo ten Lokomotyvas, ar ne, pirmame krepšelyje, tai irgi matėme, kad net iš grupės neišėjo ir nieko ten labai kažko neparodė toje grupėje, tai ir čia, manau, gali būti situacija panaši, bet iš kitos pusės grupė labai įdomi, nes čia atspėti iš vis nieko neįmanoma. Zenitas, Benfica, Lionas, Leipcigas, na, aš net kitą Zenitą patį laikyčiau outsiderių šitos grupės, aš asmeniškai.
Aš sakau, kad Benfica ir Lionas išeis į
atrankas. Taip, bet Leipcigas vėl turbūt yra, Leipcigas turbūt yra geriausia komanda iš ketvirto krepšelio, aš taip pasivaizduoju. Lionas turbūt yra viena geriausių iš trečio krepšelio, ar ne? O Benfica turbūt viena iš silpniausių iš antro. Tai čia toks va, visas, o Zenitas, aišku, tikrai silpniausia iš pirmo ir čia va, toks visas mišinys susidėliojo ir kažką atspėti toj G grupėje, tai čia...
Bet nelengviau atspėti ir paskutinėje H grupėje, kur Londono, Chelsea, Amsterdamo, Ajaxas, Valencija ir Lille. Na, vėlgi, Amsterdamo Ajaxas įspūdingas žygis praėjusiame sezone, kur nieks nesitikėjo ir vėl reikia atkrintamosiose žaisti kaip ir prieš praėjusią sezoną, bet Valencija iš trečio krepšelio, kuri tikrai, man atrodo, kas Ajaxui ir neaišku, kas bus stipresnis, nes matoma, Ajaxas prarado savo lyderius, aišku, jie visada užsiaugina savo žaidėjų, daugiau, bet.
Valencija yra vienintelė problema, kad ten viduje komandos valdžia pykstasi, ten viena iš valdžios yra Azijoje, jeigu neklystu, kita dalis yra Valencija, jie ten nesutarė, vasara yra niki, labai kažko nenusipirko, Rodrigo atrodo jau irgi tuoj paliks komandą ir taip man tas vidus Valencijos ir aš dar kol kas nesuprantu, kokia tai bus komanda ir dar sunku pasakyti, nes transferio rinkoje silpnokai judama. Ajaxas, kaip ir sakei, prarado žaidėjų, aš dar Lilio nenurašyčiau. Lilis, jeigu mes paimtumėm Prancūziją, ar ne, Lilis pernai pralaimėjo tik tai Paris Saint-Germainui, liko antras, Prancūzijos vice čempionas, tai tikrai nebloga komanda ir Chelsea galų gale irgi ne patys geriausi
būtent
laikai, ar ne?
Chelsea, iš Chelsea gali atimti taškus visos šios trys komandos.
Taip.
Nėra toks jau aiškus favoritas, kad Chelsea lipdo
pirmą vietą. Chelsea taškus gali atimti Burnley, nežinau, West Bromwich Albion, jeigu žaistų Premier lygoje ir tas galėtų atimti iš Chelsea.
Čia tiek žaistų Valencija ir su Ajaxu ir su to pačiu Lille. Tai iš tikrųjų sunku prognozuoti, bet nuo to futbolas tik įdomesnis ir aišku, labai lauksime tų kovų čempionų lygoje, kurios prasidės jau rugsėjo 17 dieną.
Futbolo lažybos. Olibet.
Sugrįžo vieni vartai, sugrįžta ir raudona kortelė, vasaros paskutinė diena šiandieną, tai turbūt prikaupiai per tos beveik 3 mėnesius stovi tai kortelį, aš tai ne vieną pažadu šiandien pažert, bet pradėkim nuo tavęs.
Nuo manęs, gerai, mano pirma, po to tavo pirma, tada mano antra. Na, iš tikrųjų, transferių rinka buvo labai įdomi ir raudona kortelė Madrido Realui, tavo mylimam klubui ir Zinedinui Zidanui.
Nebloga, ta transferių bet... prisimėm, tu žaidėjai, viskas gerai.
Aišku, prisėmėt, bet na, iš tikrųjų, kaip vyko visas tas šou, tai na, vieną dieną Zidanas jau paskelbė, kad viskas, Beilo negali liks toje komandoje, neliks, nebus.
Tai jau Kinijai buvo.
Ir jau ten jau kontraktai pasirašyti ir kad nebus. Na, kitą dieną Beilas vėl treniruotėse, vėl rungtynėse, vėl startė. Hamesas Rodrygėsas irgi nereikalingas,
ne,
vėl
irgi
startė, na, kažkaip reikia apsipirkti. Viliojo Poli Pogba iš Manchester United, Manchesteris kaip ir nepardavė, Pogba sutiko likt Manchesterį, dabar jau Pogba gailis, jau prašo parduoti Realui, Manchesteris sako, ne, neparduosim jūsų Anglijų, sudaręs langas, jau negalėsim vietoj tavęs nieko įsigyti, tai iš tikrųjų Realas kažkaip susigražino trenerį dar praėjusį sezoną, tą tituluotą trenerį, kuris laimėjo 3 kartų čempionų lygą iš eilės. Bet vasara tai buvo tokia, kad na, verta raudonos kortelės ir jeigu čempionų lygoje dar ta komanda, taip, jinai atkrintamųjų varžybų komanda dar gali kažką parodyti, man atrodo, čempionate viskas bus greitai, aišku, ir vėl bus bronzos medaliai.
Dar reiktų paminėti, kad transferį labai gerą padarėm, labai geros fizinio parengimo treneris atvyko, 73 traumos neprasidėjus sezonui, aš jau nebesuskaičiuoju ten tų traumotų žaidėjų, aišku, hiperbolizavau čia su to 73, bet nieks suskaičiuoti negali. Na, aš tai nežinau, pradėsiu turbūt raudono kortelio nuo stumbro, už vasaros darbai, ar ne, tokie buvo nudirbti. 7 lieka komandos A lygoje, stumbras pašalintas, bet ir tuo pačiu dar linkėjimus norėčiau pasiūsti ir eilinį kartą Lietuvos futbolo federacijai, kuri, nežinau, ten tai meta tą komandą, tai nemeta ir po to dar galų gale nusprendžia, kad nesužaistos rungtynės yra įskaitomos tarp sužaistų, nors už jų nesužaidimą komandos šalinama iš A lygos. Aš, jeigu, nežinau, ar žiūrovai suprato, aš pats nelabai supratau, ką pasakiau, bet vat, kažkas tai panašaus vyko federacijoje ir tos rungtynės, kurios nebuvo sužaistos, įskaitė ir taip liko, ar ne, pusė rungtynių pastumbra ir liko taškai. Nu, gal ir geriau palikti tuos taškus, ten labai kažkas nebūtų keitėsi, bet na, taisyklės yra taisyklės.
Na, ir vėl dabar žiūrėti tą lentelę 8 komandos ir žiūri stumbro, ten tie taškai kažkaip ir pats tas visas mechanizmas, kaip tai vyko.
Vėl prie kiekvieną kartą pridedama po 3 taškus, ar ne?
Investuotojai, ten dalininkai, tai airis, tai dar ten portugalai buvo, airiai. Laksto kažkur dinksta, neatsiliepia vėl spėliojimai, ar čia pardavė tą vietą Kauno Žalgirį ir kažką gavo, ar čia žaidėjus, kurie perėjo Kauno Žalgirį, kažką gavo, galbūt gavo, gal savo kažkur pasidėjo, na vėl neaišku,
žodžiu, iš tikrųjų, nesąmonė,
keletą sezonų tikrai turėjom tą čempionatą, kad kiek pradeda komandą,
stabilu,
kiek baigia dabar, yra kaip yra ir dar žiūrint į priekį, tai baisu darosi, o kasgi bus ta 8 komanda kitais metais.
Na čia neaišku. Dar sakėjai vieną turi raudoną
tai kortelę. Tai apie futbolo biurokratus, jeigu prakalbom, tai iš tikrųjų nors ir raudoną kortelę skirtų UEFA, nes vėlgi su tom taisyklėm, kad negali žaisti Rusijos klubai su Ukrainos klubais ir rinktinės negali žaisti, kaip ir armėnai su Azerbaidžanu dėl konfliktų karinių. Tai iš tikrųjų, na, visą laiką kalbam, kad sportas ne politika, tai jeigu jie nenori žaisti tarpus, tai jeigu gali nedalyvauti Europos turnyruose ir toks, kaip sakom, per visą vasarą prisikupė, tai iš tikrųjų prisikupė, nes čempionų lygos atrankos turnyre burtai suvedė Krasnodarą ir Kyvo Dinamo, turėjo perraukt burtus, na ir ką, istorija kartuojasi, Europos lygos grupės skirtant vėlgi Krasnodarui teko Kyvo Dinamo ir vėlgi pagal UEFA taisyklės turėjo perraukt burtus, nes ukrainiečiai su rusais negali susitikti.
Na ir aš tada pabaigsiu su raudonom kortelėm, duosiu Neymarui ir tuo pačiu Paris Saint-Germainui, kad jie ten visą vasarą negali įsiaiškinti, ar myli ar nemyli jie to Neymaro, tas ramunėlės ten traukia, bet ir taip ir neaišku, myli ar nemyli, ir labai patiko internete, nepasakysiu tiksliai, kas pasidalino, bet buvo parašyta, kad Paris Saint-Germainas oficialiai reikalauja, na, čia aišku toks juokelis iš Barcelonos, 100 milijonų Dembele, Rakitičiaus, Šakyros, vieno iš trijų Messi sūnų ir dar ten neaišku ko, tai sakyčiau, čia labai puikiai rezumavo
ir
visą
Barcelonos
tą istoriją.
Katedras,
taip, ir dar katedra, jo Sangrada de Familia dar į Paryžių perkelkim ir tada atiduosim Neymarą, kuris aš nelabai net žinau, ar tai Barcelonai taip jau reikalingas pastaruoju metu.
Na, tokia gaida ir baigėme šiandienos laidą. Praėjusią laidą skelbėme, kad galite laimėti prizą, jeigu atspėsite teisingai rungtynių tarp Ferencvarošo ir Sūduvos rezultatą. Deja, niekas neatspėjo tiksliai, bet tų prizų dar bus kitose laidose. Nuo šiol, kiekvieną šeštanį, vieni vartai jūsų ekranuose.
Iki.